Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Šodien mūsu uzmanības lokā būs nodokļi, valsts budžeta ieņēmumi, legālas, nelegālas kravas, kas šķērso Latviju vai paliek tepat. Jo šodien mūsu studijā ir valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktore Baiba Šmiteroķe. Labdien!
Sveicināti!
Klausītāji, protams, arī varēs uzdot savus jautājumus, bet vispirms par kolēģiem Laumniedī, Niedrīte, 360 TV ziņneši, žurnāliste.
Sveika. Nedaudz salījusi, labdien!
Salījusi, kā jau mēs visi. Un Sandra Dieziņa no mūsu Latvijas radio ziņdienesta. Sveika.
Labdien.
Nu, tā pēdējā aktualitāte, pēdējo dienu aktualitāte ir valsts ieņēmumu dienests ir sācis disciplināru lietu pret divām muitas amatpersonām un vēl septiņām amatpersonām par bezdarbību saistībā ar milzīgo heroīnu krāvu, kas tika palaista garām Latvijā, bet aizturēta tālāk Eiropas Savienībā, Vācijā. Ļaunprātības un korupcijas tur nēsot, tas tika vakar minēts preses konferencē. Bet runa tomēr šeit ir par tādu ļoti lielu nolaidību, jo runa ir par ļoti milzīgu narkotiku kravu. Tur neviena no amatpersonām tad pašreizējā stadijā tiešām nav atstādināma. Vai pagaidām tas loks, kurš varētu atbildēt par šo lietu, ir nu, tāds plašs, nekonkrēts, un tāpēc mēs nerunājam par kaut kādām atstādināšanām?
Nē, nu, es varbūt sākšu ar to, ka šāda situācija, ka narkotiku krava izliet cauri Latvijai neaizturēta, tas absolūti nav pieļaujams. Un Latvijas valsts, ja sabiedrība ir uzticējusi valstī, tātad konkrētai tiesību aizsardzības iestādē nokontrolēt un nepieļaut šādu kravu pārvietošanos pa Latvijas teritoriju, kur nu vēl nonākšanu cilvēku rokās, tad ir skaidrs, ka ir ļoti nopietni pārkāpumi, ja tas var notikt. Es varbūt arī preses konferencē un mēdījo šobrīd izskan šie te kvalifikācija, kas tad ir vai ļaunprātīga rīcība, korupcija, bezdarbība vai nolaidība. Te ir jāizvairās šobrīd no tiem terminiem, jo te ir jāsaprot, ir tas juridiskais ietvars, un to novērtēs speciālisti disciplināru lietās pret konkrētām amatpersonām. Tātad dienesta pārbaudi, ko es ierosināju uzzinot par šo faktu, ka tā ir noticis, tas jau notika pirms šī informācija izskanēja publiski, tātad mans uzdevums par dienesta pārbaudes izveidošanu jau bija pirms de facto raidījuma, tās komisijas uzdevums bija novērtēt, kas tad īsti ir noticis, no sistēmas viedokļa, kura tad ir institūcija vai amatpersonas, kurām kaut kas bija jārīkojās, vai tās, kuras rīkojās, jo tā kā pazūd šis, ka tomēr muitas amatpersonas noziņoja gan Vācijai, gan Olafam, un tā krava tur tika aizturēta, jo tas jau ir galvenais mērķis. Dažkārt pat ir tādas kontrolētās pārvietošanas, ka šajā gadījumā nebija, ka galvenais mērķis ir aizturēt kravu. Tā kā rīcība bija. Ne visos gadījumos, bet konkrētajā gadījumā krava ir aizturēta. Tad es kā ne jurists saskatu, ka dažas valsts ieņēmumu dienesta nodokļu muitas policijas amatpersonas nerīkojās, tātad es to uzskatu, varu nosaukt par bezdarbību tādā sadzīviskā valodā, juridiski tad būs dienesta pārbaudes komisijas vērtējums, nevis dienesta pārbaudes, bet šobrīd jau disciplināra lietas. Tātad dienesta pārbaudes komisija noskaidro situāciju, un kuras ir iesaistītas, un tad pēc šī rūpīgas iepazīšanās ar milzīgu apjomu dienesta pārbaudes komisijas ziņojumu, tad es pieņēmu kā iestādes vadītāja lēmumu, kas ir spēcīgākais instruments, kas man ir dots, ierosināt disciplināru lietas jau pret konkrētām amatpersonām. Tātad būs šīs te, es teiktu, jā, šodien jau ir skaidrs, ka tās būs deviņas disciplināru lietas pret deviņām valstsiņām dienesta amatpersonām, no kuras ir divas muitas amatpersonas, par ne īsti līdz galam korektu rīcību. Bet arī, protams, disciplināru lietā var novērtēt, ka tomēr rīcība ir bijusi adekvāta, vai tomēr nav. Es neizdaru šo secinājumu.
Bet tad cik daudz par to ir zināms? Nu, ja tas lēmums ir tāds, ka amatpersonas netiek atstādinātas, ir pilnīgi skaidrs arī, ka ļaunprātības un korupcijas nav, vai arī tas nav tomēr līdz galam skaidrs. Cik daudz ir zināms par to katru rīcību šobrīd?
Nenredziet, iekšējās drošības pārvalde, kas līdz pagājušā gada decembrim bija valstsiņām dienesta sastāvā, kurai bija tiesības veikt arī tādas operatīvās un analītiskās darbības par amatpersonu iespējamiem pārkāpumiem. Šobrīd šī funkcija ir korupcijas novēršanas apkarošanas birojā. Jūsu jautājumi un arī medijos izskanējušie jautājumi ir vairāk par šīm lietām. Ir jāsaprot, ka valstsaņēmuma dienas iet uz servisa iestādi un arī pat iekšējo darbinieku pārkāpumi šobrīd ir jāvērtē tādi nopietnāki pārkāpumi korupcijas novēršanas un apkarošanas birojiem. Tādēļ man kā iestādes vadītājiem, kā valsts pārvaldes iestādes vadītājiem ir šī disciplināra atbildības ierosināšanas instruments, kur novērtēs vairāk nevis no tā, vai ir bijis noziegums, bet vairāk amata pienākumu. Tātad, jā, tās ir procedūras, tas ir vai kāds ziņo, saņēma to riska informāciju, nodeva tālāk vai nenodeva tālāk, vai saņemot riska informāciju, rīkojās adekvāti, kā tas ir, būtu bijis vajadzīgs. Bet te ir svarīgākais, kas man lika tā ļoti aizdomāties, ka varbūt visur tas valsts pārvaldē ir, ka mēs rīkojamies saskaņā ar instrukcijām. Likumiem, MK noteikumiem, kas ir pilnīgi noteikti, bet arī iekšējos noteikumos no atrunātām rīcībām. Un ja gadījumā kādā situācijā kaut kas nav atrakstīts, tad pateikt, ka amatpersona nav vainīga, jo tas nebija uzrakstīts, manuprāt, nedrīkst. Jo mums ir tomēr katram sava atbildības līmenis, ierēģiem ir augstākā izglītība, loģiskā domāšana, man liekas, ir jebkuram Latvijas sabiedrības loceklim, un te vienkārši nedarīt, un es varēju nedarīt, jo man tas nebija tieši tā uzrakstīts. Tas ir tas domāšanas veids, par ko, nu, es cīnos ne tikai valstsaņām dienestā, bet kopumā valstī. Mums ir jāstrādā valsts labā, un tiešām jādara vispēc labākās sirdsapziņas. Un atrakstīties, jeb atrunāties ar to, ka šinī papīrā tas nav rakstīts, un tāpēc pat nevarat ierosināt disciplināru lietas, tas nav pareizi, un es mainu šo sistēmu, turiet īkši, lai man tas izdodas.
Nu jā, bet tā nezināmā tur vēl ir pietiekami daudz, lai tur nebūtu ļoti ilgi jāšķetina un jāpanāk kaut kāds tāds galīgais rezumē par katru no šiem cilvēkiem, ko viņš darīs vai nedarīs.
Par to, vai tas ir bijis tāds nopietnas pārkāpums, tas nav valstsaņēmuma dienesta kompetencē šobrīd vērtēt. Šķetināta dienesta pārbaudes komisija ļoti daudz izšķetināja. Disciplinā lietās runās par konkrētā cilvēka rīcību nekorektu vai bezdarbību. Un te ir tā nians, ka viņi vairāk skatīsies no tā juridiskā viedokļa. Jo katrai personai, pret kur ierosināt disciplinā lieta, arī ir tiesības, kas ir normāli, kā jebkurā, es nezinu, procesā, uz skaidrojumiem aizstāvību sevis un no juridiskā viedokļa tas būs tas izaicinošākais.
Vai šis te sots no rājiena līdz atlaišanai no darba, vai tie nav pārāk maigi, respektīvi, vai nebūtu jāpalielina, lai būtu iestātos krimināla atbildība?
Ja disciplināra lietas izmeklēšanas laikā tiks konstatēti, kādi gadījumi, kur var iestāties krimināla atbildība, tad konkrētā disciplinārā lietas komisija sūtīs šo materiālu attiecīgai iestādei, kura tad varēs rosināt kriminālu procesu.
Bet tas ir jebkurā situācijā. Jūs to nevarat darīt?
Nē, varu darīt. Arī es, ja saskatītu noziegumus un arī ikdienas darbā, varbūt kaut kādā situācijā es redzu noziegumu pazīmes, tad mans pienākums ir informēt tiesību aizsardzības iestādes, kurai tad ir tiesības rosināt kriminālu procesu.
Jūs minējāt vēl šo kalpošanu, bet strādāšanu attiecīgi no tā, kas tev ir pateikts, vai ne, pēc ministra kabineta, pēc likuma. Un no tā man rodas jautājums, vai šīs te personas, šie te 9 cilvēki savu vainu atzīst, vai tomēr nu, savā nolaidībā tā teikt, vai viņi atzīst, vai tomēr viņi tā teikt spirinās pretī, sakot, ka tur nekas slikts nav noticis?
Es domāju, ka šobrīd to ir pāragri teikt, jo disciplināra lietas izmeklēšanas laikā, tad mēs redzēsim šo cilvēku reakciju. Šobrīd man ir uz 50 lapām dienesta pārbaudes ziņojumā izvērtēts par situāciju un konkrēto amatpersonu veiktajām darbībām. Protams, arī dienesta pārbaudes komisija intervēja šos cilvēkus, bet tur tas dienesta pārbaudes formāts nav ar mērķi konstatēt vainīgo, bet vispusējīgi apskatīt šo te situāciju. Tā kā uz šo jautājumu varēšu atbildēt pēc tam, kad būs beigušās disciplinārlietas.
Klausītāja reakcija, nu kā var zināt, ka par neaizturēšanu netika saņemt lielu kukuļu, zināja, bet neaizturēja vienkārši slinkuma dēļ. Nu tās lietas savukārt, ka nav pārbauda to aspektu. Kad tur būs kādas ziņas, jūs esat sasaistē ar viņiem? Kad...
Jā, mums ir ļoti laba sadarbība korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, bet, protams, informācija ir nodota šai iestādēji un kādas ir viņu darbības, viņiem nav pienākums savukārt mani informēt un pat varbūt labi, viņi veica savu darbu un ja viņi būs saskatījuši kādu noziedzīgu nodarījumu, pilnīgi noteikti krimināla procesa varētu būt, ja šāda situācija viņi konstatētu.
Es labprāt paturpinātu par citām kontrabandām un aizliegtām vielām, jo varam nereti lasam medijos, jūs arī paši zinājat par to, ka ir aizturētas dažādas narkotika kravas, cigarešu kravas, taču no janvāra ir aizliegts Latvijā arī šie te elektroniskajām cigaretēm šķidrumiņi ar garšām. Sakiet, vai jūs redzes lokā ir nonākuši gadījumi, kur cenšas Latvijā pārdot, pieņemsim, bez akcijas uzlīmēm šādas lietas vai ievest bez skaidriem papīriem?
Pieņemot šo likuma normu, pēc būtības likumdevējs paredz, ka valstsaņēmuma dienestam jau ir maza, teiksim tā, kompetence kontrolēt šo preču apriti, jo, ja tā ir nelegāla prece, protams, uz robežas arī tiek konstatēt, man varbūt nav skaidri, cik ir aizturēta gadījuma, bet tādi fakti ir. Es zinu, arī gada sākumā bija pārpratuma ar šīm te pārtikas piedevām, kuras arī tagad šobrīd ir noskaidrotas, nu, ka ir atzīts, ka tās ir pārtikas piedevas, neatkarīgi no tā mērķa, kas tiek izmantots. Bet pēc būtības visā šo te šobrīd jau nelegālo preču apritis kontroli ir valsts policijas uzraudzībā, un kamēr Saimā gājušas likums, es arī vērsu deputātu uzmanību, ka nesamērīgi liels kontrolas sloks pieaugs tieši valsts policijai, un vai tā ir būtu valsts prioritāte, un veselības inspekcijai, kuriem ir jākontrolē. Jo, ja tiek pārdodas bez akcijas nodokļu markām tās preces, kas ir legālas, tad tas bija, nu, tiksim tā, atļautas preces bez akcijas markām, tad tā bija valsts ciņām dienesta kompetence, un mēs arī gājām iepriekšējos gadus, gājām, kontrolējām un konfiscējām. Tad šobrīd, ja tā ir pilnīgi kontrabanda uz trešo valstu robežu, valsts ciņām dienesta to kontrolē, ja starp Eiropas Savienības valstīm ir brīva preču pārvietošanās, muitas kontrola tur nav un nedrīkst būt. Ja, tā kā, bet katrā ziņā, ja arī pasta sūtījumos šādas te elektroniskās cigaretes, piemēram, nāk, tad mūsu muitas dienesti to nereti konstatē, tie gan nav lielie apjomi, bet fizisko personu saņemtajās paciņās mums ir tāda gadījuma, tad tiek piemērot administratīvai sodu un, protams, šī preču konfiskācija.
Kā šos var atklāt privāta personu sūtījumos?
Latvijas pastā strādā arī muitas dienesti, arī kinologi, un ja man sākotnēji teica, ka suņi nespēja sasmaržot šīs te elektroniskās cigaretes, tad tomēr mūsu suņi, acīm redzot, kaut kādā veidā atpazīst, un arī suņu, paldies viņiem un kinologu treneriem, kas šo suņus ir labi apmācījuši, un tie suņi spēja reaģēt, bet arī pamatā visi preču sūtījumi tiek sūtīti laisti caur skeneriem, un mūsdienu tehnoloģijas ļauj šos antēlus pietiekami labi analizēt, un ja mēs redzam šķidrumus, tādos dīvainos un preču aprakstā, piemēram, ir pildspalvas, tad tā paciņa tiek nodota padziļinātāju kontrolē un tādā veidā tiek atklāti.
Es gribētu jautāt varbūt par citu tēmu par ēnu ekonomikas apkarošanas plānu. Cik es saprotu, pirms nedēļas jūs vienojāties ar nekustamā īpašuma nozari par sadarbību šajā jomā. Un jautājums, kādus tad, piemēram, soļus plānot spērt, kas attiec uz frizētavām, kur ēnu ekonomika joprojām plaukst.
Es teiktu, ne tikai nekustamā īpašuma jomā, man ir regulāras, absolūti katru nedēļu es tiekos vismaz ar kādu no nozaru asociācijām. Mums ir ikmēneši tikšanās ar LTRK, LDDK un FICIL, tas ir jau un Finanšu nozares asociācija, vēl tādas četras lielās organizācijas, kurām absolūti līdz gada beigām jau ieplānotas sanāksmes. Un ar šīm nozaru asociācijām pamatēma ir, ka katra nozara saka, mūsu nozarē ir daudz ēnas, lūdzu palīdzēt un strādājiet. Te ir jāsaprot, ka valsts ciņām dienestam mēs nevaram, jebkurš atnāk, ja piezvanam, man neiedeva čeku, mēs neskrienam uzreiz ar policijas mašīnām un neķeram to. Mums ir jāvērtē tie riski. Un tas risku vērtēšanas sistēma ir pamatā jebkurā nodokļa administrācijā, un mēs vērtējam, bet mēs atstājam arī resursus, arī piemēram jūsu pieminētajā skaistumkopšanā, kaut arī kopējā ēna ekonomikas apjomā. Varbūt tas nav tik liels īpatsvars, bet mums ir, nu, es teiktu, kādi 10% resursu, ko mēs sadalām arī pa šīm te nozarēm, kuras nav top, teiksim, 5 vai top 10 ēna ekonomikas sakarā. Bet par to, kā mums ir veicies ar ēna ekonomikas apkarošanu, 12. jūnijā būs tā patiesības stunda, kad Arņa Sauka ar Putniņu kungu nāks klajā ar sava pētījuma, nu jau ilgadējo rādītāju, ēna ekonomikas indeksu, un tad mēs redzēsim, vai valstsaņēmuma dienesta pēdējā gada laikā maksimāla orientācija uz cilvēku sniegtiem pakalpojumiem, ka mēs tiešām esam servisa iestāde, neaizmirstot, protams, par ēnu mazināšanu, vai tas ir nesis augļus, vai tomēr mums tās metodes būs, nu, tomēr atkal jāpastiprina tādī kontrols virzienā. Tā kā gaidam 12. jūniju, pati ļoti satraukta esmu par to.
Bet ko jūs redzat ikdienā, nu šobrīd, kādas ir tās tendences?
Kopumā tendences, visi indikātori kopumā ir par labu tam, ka ēnu ekonomika nepieaug. Bet tas ir tādā vairāk sajūtu līmenī sadzirdot to, ko mēs dzirdam no uzņēmējiem. Jo arī statistikas dati par, piemēram, atalgojumu. Ja, ja Latvijā regulāri samazinās algas, kas ir zem 1000 eiro un palielinās attiecīgi, kas ir virs 1000 eiro, tas nenozīmē, ka tie darba ņēmēji vienkārši pazūd. Nē, viņiem palielinās tās algas. Tā kā katru reizi, kad valstsaņēmuma dienestu uztājas kampaņu, piemēram, es nezinu, kaut vēl 200 būvu uzņēmējiem, ka jums vienīgais kritērijs, kāpēc jūs neesat A reitingā, ir tāpēc, ka jums ir zemāks algas kā konkrētajā nozarē, konkrētajā reģionā. Un viņi šīs atalgojumi uzreiz palielina pa 10-20%. Tā kā arī tās mūsu preventīvās aktivitātes ir konsultē vispirms, pat ja mēs redzam, ka kādam ir kaut kādas nepilnības, mēs palīdzam un redzam uzreiz tie rādītāji uzlabojās. Ja? Un arī tā kā A reitingā uzņēmumu skaits nekrītās, viņi gluži pretēji palielinās, tā kā uzņēmēji vēlās parādīt, ka nodokļu maksāšana ir labi, tas nav nekas, un man prieks, ka uzņēmēji paši nāk un stāsta, palīdziet mums attīrīt mūsu nozari. Tā kā mēs strādājam ar pilnīgi visām. Nāciet, stāstiet, un vismaz vienu, divus, piecus kontrols pasākumus mēs veiksim, un te ir jautājums, cik daudz mēs stāstam sabiedrībai par tiem rezultātiem, lai arī preventīvi sajustu. Mēs jūs redzam, mēs jūs kontrolējam.
Bet ir kaut kādi dati, nu, kaut kādas secinājumas var izdarīt no tā, nu, ka tagad tomēr vairāk skatās iemaksas, izmaksas bankomātos. Nu, tomēr tā monitorēšana vēl jūs neskatāties. Nu, tas ir informācija, jūs nesaņemat.
Teiksim tā, valstsaņēmuma dienas vairākus gadus saņem informāciju no bankām par kontu apgrozījumu. Tas ir tās, nu, nezinu, nu jau sabiedrībā brands iegāja 70,000 vēstules, bet tās kopumā bija 99,000 vēstules cilvēkiem. Tātad mēs redzam vienu skaitli, kur cilvēkam ir ienākošais naudas apjoms kontā, un mēs redzam viņu legālos ienākumus. Tas, ko jūs minat, ka skaidrs naudas iemaksas bankomātos, par to ir tik daudz runāts, ka man jau arī ir sajūta, ka tas ir, bet vēl šobrīd nav tas valstsaņēmuma dienestam pieejams, tas ir likuma došana tiek veidota. Un šobrīd sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju un Finanšu izlūkošanas dienestu un Finanšu ministriju, tad un valstsaņēmuma dienesta kā četras organizācijas strādā kopā, lai noformētu šos ministru kabineta noteikumus, kādā veidā tā informācija.
Nu, tur ir runa par konkrētiem cilvēkiem, bet tas kopīgais apjoms, jo bija runa par to, ka ir milzīgs naudas apjoms, kas iet caur bankomātiem, un tos datus bankas jau dalās ar tiem datiem. Tas pieaug vai mazinās, vai nu, arī cilvēki dzirdot, ka valstsaņēmuma dienests vairāk kontrolēs, vai cilvēku paradumi ir mainījušies attiecībā uz skaidru naudu, un attiecībā, nu, vispār, vai viņi baidās parādīties kaut kur redzeslokā saistībā ar šo?
Jā, šos kopskaitļus apkopo Latvijas Banka, tātad kopumā, cik ir izņemta nauda un cik ir iemaksāta bankamātos nauda, tādas lielas novirzes gada laikā nav vērojams, kaut gan, kad es iznācu, nu jau var teikt, gadu atpakaļ ar to vēlmi, ka mēs vēlamies šādu informāciju saņemt, tad cilvēki tā kā varēja redzēt, ka nosvārstījās mēnešu griezumā šīs tie iemaksas, izmaksas no bankamātiem, bet kopumā, kas ir svarīgi, ka skaidra nauda, tas nav kā kaut kāds bubulis. Nebaidieties no skaidras naudas un valsts ieņēmumu dienests arī neskries pakaļ cilvēkam, kurš katru mēnesi izņem visu naudu skaidro no bankomāta. Ja tā nauda ir legāla, dariet to 1000 eiro apmērā katru mēnesi, lūdzu, ja jums tie ir legāli ienākumi. Mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā ļoti svarīgi, lai cilvēkiem mājās būtu skaidra nauda, un no tā nebaidieties, un mēs nejautāsim pat jums, saka, ja jūs operējat savas legālās naudas ietvaros. Tas, kur mēs būtisku patērēt vai cilvēku uzvedības maiņu šobrīd mēs neredzam, bet mēs arī neesam tā īpaši monitorējuši dēļ tā, ka šī norma vēl nav stājusies spēkā, šī informācija mums vēl nav. Bet šī gada laikā tad būs gan tie ministra kabineta noteikumi, kad mēs sāksim saņemt informāciju, nu un tad redzēsim, tā, ka būs valsts ieņem dienas tās pirmās reakcijas, kad mēs sūtīsim visticamāk šiem cilvēkiem atkal jautājumu, ja tev ir alga 500 eiro, kā tu vari iemaksāt 1500 eiro savā kontā, ja, jo cilvēki nu, tā kā neaizdomājas par to. Bet jā, es sadzirdēju šo jautājumu, un tas man pašai ir ļoti interesants, bet mēs varēsim šos datus redzēt tad, kad mums būs tie dati.
Klausītājs vaicā, cik daudz Latvijas uzņēmējiem šobrīd ir B nodokļu maksāšanas reitings, vai tiešām tūkstošiem SIA ir B reitingu, kas nozīmē, ka uzņēmējs izkrāp no valsts budžeta nodokļus, vilto nodokļu deklarācijas, sagroza finanšu pārskats un maksā aplokšņu algas, citai klausītāju.
Jā, klausītāji, paldies par jautājumu, bet B reitings absolūti nav tas raksturojums, ko jūs tur minat, tas ir C reitingam. B reitings ir tad, kad tu neizpildi dažus, vienu vai vairākus kritērijus, kas ir, ka tev nedaudz pietrūks līdz A reitingam. Jā, B reitings ir vislielākais tādā struktūrā, es teiktu, kādi, nu, es varbūt atkal, bet, nu, trešdaļa uzņēma pilnīgi noteikti tur, un tas nav nekas slikts, tas ir, ja tur tu kavēji nodokļu maksājumu, es nezinu, divreiz, nu, teiksim, nedēļu vēlāk nekā tev jāmaksā, un tu maksā katru mēnesi vēlāk, tad tu esi B reitingā. Ja tavs atalgojums ir zem 75% no konkrētā nozara reģionā, nu tu arī esi B reitingā, bet nu mēs strādājam, mēs palīdzam, mēs motivējam strādā. Ja B reitings ir tad, ja tev ir visādas daudzas nianses, kuras tu neizpildi, bet tas nav sliktais uzņēmums. Sliktie uzņēmumi, ko mēs saskatām, ir šis C reitings, un tur ir salīdzinoši maz uzņēmumi, bet arī no B reitingā uzņēmumi pāriet, mēs redzam to tendenci uz A reitingu.
Jā, man vēl ir jautājums, jūs pagājušā gada rudenī sākāt sūtīt iedzīvotājiem šos tā paziņojumus gadījumos, no tiem, kuriem ir neatbilstības ar banku, konta apgrozījumu un tātad deklarētājiem ienākumiem. Vai šis solis ir attaisnojies vai nomaksāto nodokļu apjoms ir pieaudzis?
Jā, šis solis ir viennozīmīgi attaisnojies. Te ir jautājums par to, ka tā bija arī, kā es arī rudenī jau teicu, mums vairāk mērķi šo vēstuļu sakarā. Pirmais ir, vai ieviest vispārējo deklarēšanos, ko valdība gribēja vairāk kā gada atpakaļ. Otrs ir, vai tiešām ir tik slikti ar ēnām, vai mēs redzēsim kaut ko. Trešais jautājums bija par to, vai valsts ieņēmumu dienestam šī metode ir labi izmantojama. Un tur ir svaru atzīt, ka tik lielam apjomam vienlaicīgi izsūtot, mēs nespējam kvalitatīvi apkalpot visus uzreiz, un cilvēkiem paliek šis satraukums, ka es iesniedzu atbildi, bet vai ir kārtībā. Tā kā mēs mācāmies no tā mūsu iegūtās pieredzes, un turpmāk mēs turpināsim sūtīt šādu veidu vēstules, bet mēs sūtīsim mazākām mērķu grupām. Vai tas ir attaisnojies finansiāli? Jā. Sākotnēji tātad papildus, kur apmēram ceturtā daļa cilvēku, jeb šobrīd jau vairāk, ir reaģējuši uz tām valsts ieņēmumu dienesta vēstulēm un paši labprātīgi nodeklarējuši vēl. Kopumā bija, es teiktu tā, kopā ar kapitāla pieaugumu nodokli aptuveni 9 miljonu eiro, bet bija arī cilvēki, kuri iesniedzot šīs deklarācijas, pievienoja attaisnotos izdevumus un attiecīgi ir arī atmaksas. Tā kā kopējo tādu summu ir nu, grūti nosaukt, bet vienalga tas ir miljonu eiro pozitīvs efekts budžetā no mūsu tā kā automātiski izsūtītās vēstules. Forma, veids, saturs, vienmēr visu var uzlabot, un mēs no šīm, te, kā es saku, tādām nepilnībām vai cilvēku komentāriem mēs sadzirdam, mēs mainīsim savu pieeju, bet šādas vēstules turpmāk būs, jo mēs redzam kopumā nes pozitīvu efektu.
Bet bija arī tāda, kas neatsaucās, un cik daudz tādu bija?
Jā, tad neatsaucās aptuveni 3/4, nu vai šobrīd teikšu mazāks skaitlis, bet nu puse pilnībā, puse no izsūtītajām vēstulēm principā nereaģēja. Te ir jautājums, ir, kā es esmu dzirdējusi, atnāciet pie manis un pasakiet man tieši, kas jums tur nepatīk. Ir tādi, kuri palīgā, es nezinu, kāpēc jūs man sūtat un es negribu zināt un tā tālāk. Ar tiem cilvēkiem mēs strādājam, tas ir pakāpeniski, jo tas jau darbs tad ir ilgāks un skrupulozāks, jo katru individuālu gadījumu tad mēs vērtējam un uzrunājam konkrētu cilvēku pa konkrētām summām, prasam konkrētus pierādījumus. Un te ir, mēs strādājam, protams, ar tiem cilvēkiem, kuriem ir lielākas summas. Un, nu, es teiktu, ka nu, kādi 20 gadījumi ir tādi, kur ir šīs summas starpība lielāka par 1 000 000 eiro. Un ar tiem tad cilvēkiem mēs strādājam absolūti individuāli. Protams, arī tiem, kuriem ir 100 000. Tā kā vairāk cilvēki valsts ciņām dienas, tā daudzi cilvēki strādā ar šiem lielākajām neatbilstībām. Bet mēs centīsimies nosakt arī to iepriekšējo periodu, jo šogad arī tāda veida kampaņa būs, varbūt, kā es teicu, netik liela un netik koncentrēta vienā laika periodā, bet tad mēs paņemsim arī šos iepriekšējos, jūs neatbildējāt uz mūsu iepriekšējo vēstuli. Bet katrā ziņā ar tādām lielām soda sankcijām vai uzrēķieniem uzreiz bez individuālas sarunas un konkrēto cilvēku tā noteikti nebūs.
Bet ja viņi turpinās nereaģēt, nu, ko tad jūs darīsiet?
Nu, tad mēs izmantosim likumā noteiktās tiesības, bet te ir jāskatās arī tas samērīgums par to un tā ļaunprātība. Ja? Jo mūsu mērķis ir nevis sodīt, mūsu mērķis ir atgādināt par tām saistībām, tiem cilvēkiem, kuri varbūt tiešām nezina, varbūt tiešām aizmirsa, varbūt tiešām vienkārši nesaprot to sarežģīto nodokļu politiku Latvijā. Bet te ir labā ziņa ir tā, ka no šī gada mainījās tas iedzīvotā ienākuma nodoklis. Un tur liela tā saistība ir ar to, ka bija 3 nodokļu likmes pakāpes plus vēl diferencētājs neapliekamais, no kā tad arī gada ienākuma deklarācijas visi gribēja sniegt, jo tur tā, tu nekad nezināji, un tāpēc visi domā, ka 1. marts ir loterijas diena, ka tu nezini, vai tev būs piemaksa vai pārmaksa. Tad šobrīd no šī gada tā nodokļu politika ir tik daudz, daudz vienkāršāka, ka cilvēks īstenībā jau šobrīd zina, ka par viņu ir samaksāt tādu nodokļu, diferencētais neapliekamais, tas, kur es pati personīgi nemācēju īsti aprēķināt, jo tas likumā ļoti sarežģīti no daudziem faktoriem atkarīgs. Tad tas atkrīt, un cilvēki paši jau saprot, ka tās pārmaksas, ko valstī būtu jāatmaksā, principā tādu gadījumu skaits daudz, daudz mazāks būs.
Es atgādināšu klausītājiem un arī skatītājiem vēlāk Latvijas televīzijā, ka šodien mūsu studijā ir valsts ieņēmuma dienas ģenerāldirektore. Baiba Šmita Roķa arī Lauma Niedītra no 360 TV ziņu dienesta un Sandra Dieziņa no Latvijas radio ziņu dienesta. Mēs tūlīt turpināsim.
Raidījums krustpunktā.
Jā, un turpinot par kravām, kas nāk joprojām no Krievijas un Baltkrievijas, vai tās ir tranzīta kravas, vai tās ir kravas tieši, kas nāk no šīm valstīm. Nu, visu laiku tiek runāts par to, ka ir nepieciešams minimizēt ekonomiskos sakars ar šīm valstīm. Kā izskatās, vai samazinās, vai nesamazinās šo kravu daudzums?
Pēc būtības samazinās. Ja pareizi atceros, tad 21. gadā Latvijas ārējo robežu, tātad Krievija un Baltkrievija, šķērsoja aptuveni 460 000 automašīnu gadā. Tad tas bija pirms kara sākuma, tad nu, šobrīd tas ir uz pusi mazāk. 200-230 000 mašīnu gadā šķērso šo te robežu ar Krieviju un Baltkrieviju. Jūs jautājumā ļoti labi uzsvērāt, jo apmēram 80% no kravām, kas tiek eksportētas, jeb caur Latviju tiek izvests uz šīm trešajām valstīm, ir citās valstīs uzsāktais eksports. Tātad pēc būtības mēs apkalpojam visu Eiropas Savienību. Un arī, teiksim, sankciju gadījumā mēs esam trešā visvairāk veikto kontroļu daudzuma ziņā valsts Eiropas Savienībā. Mēs esam tie, kuri teiksim, tur to kopējo Eiropas Savienības robežu, un te ir nu, paldies ārlietu ministrijai, mums tiešām ir fantastiska sadarbība. Mūsu muitas dienesti ir tie, kas brauc pat uz Eiropas parlamentu un stāsta par šo problēmu, jo no tālāk no Krievijas, Baltkrievijas robežas, jo dalībvalsts, pat lielās dalībvalsts nesadzird, nesaredz un nesajūt to problēmu, tad mūsu kolēģi ir tie, kas strāda un stāsta, kas notiek uz robežas. Tas krāvu apjoms, nu es teiktu, es kā Latvijas pilsonis gribētu, lai Kristos daudz vairāk būtu samazinājums. Pa 10%, protams, ir mazāk krāvu apjoms gan uz Krieviju, gan Baltkrieviju, bet jāņem vairāk arī šīs te sankciju mēģinājumi, kas nemazinās, tie vēl joprojām tas procentālais līmenis, jeb, nu, tas daudzums, kur mēs tomēr aizturam sankcionētās krāvas gan uz vienu pusi, gan uz otru, ir pietiekami liels. Tur varbūt gan ne tās preces tiek vestas, ne uz to valsti, ja, rāda Kazahstāna, bet reāli, protams, tā prece aizbrauc uz Krieviju, piemēram, caur Baltkrieviju. Bet te ir labā lieta, ka mūsu tehnoloģijas un infrastruktūra ir ļoti labi izveidota, ka nav tā, ka muitas darbiniekiem jāvar pilnīgi visas kravas vaļā. Mēs vienlaikus ar to servisu, ka mēs uzticamiem uzņēmumiem 90% mums ir automātiski noformējumās eksporta deklarācijas, tad tās kravu atvēršanas mēs tā esam tikai tad, kur risku sistēma parāda, kad ir divdomīga, nu, teiksim, preču grupa, kur var būt sankcijas, sankcionētas preces, tad mēs strādājam uz to. Tā kā mēs salīdzinoši ātri tomēr apkalpojam, bet no 10% kravas ir tas, kur mēs stabili viņas varam vaļā un skatāmies.
Bet kā ir ar privātu personu kustību? Jo cilvēki jau arī kaut kādu apjomu preču var ievest un izvest, nu, kas ir, nu, katrai precē, protams, ir tur savi tie limiti. Mums klausītājs raksta, ka, ja Krustpilī pie tirgus, kāda sieviete jau gadiem tirgo Krievijas cigaretes, nu, policija tur neko nedarot, bet tas arī mierīgi var būt, ka tas cilvēks tur ieved, kā kādreiz bija tāds rūpals pilnīgi, ka cilvēki brauc uz Krieviju, uz Baltkrieviju, ved atļauto cigarešu daudzumu un tā turp un apakaļ. Kāda ir tā privāta persona kustība?
Jā, es gribēju ieteikt konkrētam zvanītājam, rakstītājam vērsties valsts policijā, jo valsts ciņā dienas ne muita, ne pat nodokļu muitas policija neiet uz vietējo iekšzemes tirgu un nekontrolē šo te preču kustību, bet valsts policijai gan es zinu, ir daudz gadījumu, viņam pie tā strādā. Es ceru, ka arī ir Jēkabpils policijas atdzirdēs un aizies tomēr nokontrolē šo sievieti, tīpaši, ja to zina sabiedrība. Bet fiziskās personas brauc, nosacīta labā ziņa, tas gan bija citā sakarā, ka ir aizliegta fizisko personu pārvietošanās ar kājām pār šiem te robežu šķēršošanas punktiem saistībā ar nelegālās imigrācijas vai nelegālo robežu šķērsotāju skaita ārkārtīgo pieaugumu, un tā ir cepuri nost valsts robežu sardzē. Tas darbs, ko viņi dara valsts drošības jomā, mums ir tiešām ikdienā, mēs varbūt šeit Rīgā to nejūtam, bet tas ir tiešām izaicinoši. Automašīnas, privātpersonas brauc, mani pārsteidza, pat apmeklē pagājušajā gadu robežu, mani pārsteidza, cik daudz gan uz Krieviju, gan uz Baltkrieviju stāv, arī Latvijas numuriem, bet nu, mēs šobrīd politiskā līmenī nav aizliegt šo preču cilvēku pārvietošanās, un jā, nereti arī ir, nu es teiktu, pāris reizes mēnesī, kad arī vieglajās automašīnās mēs atrodam pat lielu apjomu cigarešu, slēptas tiek, nu visur ne tikai riepās, bet arī pat automašīnas karkasā tiek iebūvēta slēpiņa, un šīs cigaretes tiek vestas. Par to, cik daudz cilvēku legāli ved, bet tie apjomi ir ārkārtīgi samazināti salīdzināmā ar tiem gadiem, kas bija pirms kara, un ved un deklarē, bet tie ļoti, ļoti minimāli apjomi, kas tiešām varētu darēt konkrētā cilvēka patēriņam. Bet slēpņus mēs atklājam, tas ir muitas darbs, un te ir muitas kinologi, ir tie, kas īstenībā katrā robežu šķēršošanas punktā noteikti ir kāds kinologs maiņā, dēļ tā, ka šie gadījumi ir ļoti bieži, ļoti bieži.
Bet vēl runājot par kravu pārvedājumiem, cik ir daudz tādu kravu, kas netiek ielaists Latvijā, respektīvi no šīm te valstīm? Vai pieaug tādu skaits?
Gada laikā ir, tas varbūt nav tā krasi mainīgs, bet apmēram 3000 kravas katru gadu mēs neielaižam Latvijā vai nelaižam uz eksportu. Jā, tas skaits ir diezgan daudz. Tas, ka mums viss šīs te import-eksporta deklarācijas tiek formētas elektroniski, tad mēs jau saulēcīgi varam cilvēkam, nu, kas iesniedz deklarāciju, pateikt, nebrauc pat uz robežu, mēs šo kravu nelaidīsim. Bet mēs atsakām, jā, tas mums nav vajadzīgs, lai starp robežām jau tur būtu šī tā nesaprašanās. Es saku, tas sankciju skaits man arī, sankciju pārkāpšanas skaits man pārsteidz, cik dažkārt nekaunīgi mēģina to darīt. Tā ir organizētā noziedzība. Viens un tās pašas personas mums ir vairākos krimināla procesos. Tie, kas bija cigarešu kontrabandisti, tagad ved sankcionētās preces. Ļoti daudz cilvēku mēģina izvest uz Krieviju un Baltkrieviju Eiropas Savienības valūtas, kas arī, ko atkal mūsu kinologi spēja savos suņi naudu, un tad arī to ļoti daudz ko atklāja, un tās arī ir sankcijas, kuras nedrīkst šo naudu vest ārpusē. Tā kā tas sankciju tēma, es teiktu, paņem teju vai 80% no muitas ikdienas darba, un ja kādreiz pirms kara tas mums bija servis ātrāk apkalpot, veicināt ekonomiku, tad šobrīd tā valsts drošības jautājums, un es tiešām gribu uzsvērt, ka arī muita nodrošina valsts drošības saglabāšanu caur šīm ekonomiskām sankciju precēm, tas nemaz nerunāja par narkotikām, ja? Arī muitas dienestu darbs ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Starp citu, pa muitas valsts drošība arī mēnesi pēc tam, kad izgāja šī krava caur Liepājas ostu, tieši muitas darbinieki ar kinologiem aprīļa vidū Terehovā un pēc dažām dienām Grebņevā vai otrādi, vienalga divos dažādos punktos veda kravās ar kvarca smiltīm, maisos, šo heroīnu. Tur daudzam grūti pateikt, bet katrā reizē bija aptuveni 300 kg iespējams šīs te vielas, un to atklāja tieši tas, kā mēģināja iebraukt vienā gadījumā caur Terehovu, otrā gadījumā caur Grebņevu, Latvijā šīs te kvarca smiltis, kas bija deklarēts, bet reāli tur bija heroīns, tā kā mūsu muitas darbinieki, arī pēc tam piesaucot, protams, nodokļu muitas policiju, jo tikai viņiem ir tiesības ierosināt kriminālu procesu par šīm te sankciju pārkāpumiem, tad tās kravas tiek nokontrolētas, tā kā smags darbs ikdienā.
Par transportu turpinot, bet nu nevairs par robežu, pirms mēneša satiksmes ministrijā taksometra asociācijas cēla trauksmi par to, ka Bolts ir iegūst monopolu stāvokli Latvijā taksometru tirgu, un tur bija viens no tiem argumentiem, kāpēc asociācija tā domā, ir tas, ka šie te taksisti, viņiem ir nu, kaut kādas priekšrocības nodokļos, viņi tur slēdz, viņi nav īsti, laikam es saprotu, tā kā oficiāli pieņem darbā, viņi tur tā kā pašnodarbinātie, tur vēl kaut kādas neskaidrības, un tostarp satiksmes ministrija teica, ka nu, prasīs arī tā kā vīda atzinumu par to, vai tas ir godīgi vai nav godīgi. Nu, lūk, un tad mans jautājums varētu būt, nu, vai jūs esat paskatījušies, kā tas notiek, un nav jau noslēpums īstenībā, ka Bolts nav vienīgā tāda platforma, kas, nu, slēdz šos te līgumus, piemēram, arī Volts ar kurjeriem, vai Vici ir veicis kādus audits vai pastiprināti uzraugu, kā Latvijā strādā šīs te platformas?
Taksometru nozara kā tāda mums tiek īpaši uzraudzīta, jo tur ir visi, nu, tā visi atklātie gadījumi liecina, ka tur ir milzīgas sēnas, arī sabiedrība informē mūs par tā, vienu, otru, trešo gadījumu arī mums. Mēs veicam kontrolu pirkums un nu, ir ļoti daudz pārkāpumu iepriekšējos gados tika konstatēti. Līdz ar to mēs strādājam. Un pagājušajā gadā, ja nemaldos, bija viens tāds ļoti apjomīgs krimināla process tieši par taksometru nozarē strādājušiem uzņēmēm. Attiecībā uz Bolt un arī Bolt, labi nesauksim vārdā, bet viena no kompānijām ir tā, kas strādā uz to, ka šie taksometra šoferi vai kurjeri ir kā, viņiem jābūt kā pašnodarbinātajiem. Un, bet te ir jāsaprot, ka valstsaņēmuma dienas saņem informāciju ne tikai no tām deklarācijām, ko deklarē uzņēmumi vai Latvijas cilvēki, mēs saņemam informāciju arī no sadarbības partneriem vai šī gadījumā citām nodokļu administrācijām. Un tad Eiropas Savienības regulas paredz vienreiz gadā tikai, bet šo informācijas sniegšanu par nu, pakalpojumu sniedzēju, teiksim, tas, kas Igaunijā, mēs redzam tos datus, un tad mēs saliekam kopā, mēs redzam, ka tiksim, vienā gadījumā tur varbūt ir 8000 kurjeru, bet mēs redzam, ka saimnieciskās darbības veicēja ar kurjera to statusu, varbūt ir tikai 3000. Un tad mēs uzrunājam konkrēto kompāniju, pat ja viņi nav reģistrēti Latvijā, mēs uzrunājam tādī kaimiņu valstī, un tad viņi mums sniedz šo informāciju par to, kas tad ir tie cilvēku, kurus jāuzrunā. Attiecībā uz kurjeriem mēs vēl ļoti labi sadarbības izveidojās ar pārtikas un veterināro dienestu, kur saistībā ar ārvalstu studentu nodarbināšanu šajā nozarē, par kurjeru dienestiem un kur zemkopības ministrija aicināja tātad viņus reģistrēties, saņemt šos te veselības certifikātus. PVD to nedarīja, ja šis cilvēks nebija reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs valsts saņēmuma dienestā. Tādēļ šobrīd Talēs ielā nereti var redzēt arī nelatviski izskatā cilvēkus, kuri nāk un reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējs, un tad mēs viņus īpaši teiksim tā, kontrolējam, ja mēs atlasam tos datus, teiksim, par kurjeru dienestu, ja viņš ir reģistrējies saimnieciskās darbības veicējs ar kurjeru statusu, tad mēs īpaši viņus pārbaudam tādā kopējā analītiskā vienā formā, kur mēs vērtējam. Mēs strādājam, protams, darāmā vēl ir daudz, gan taksometra nozarē, gan kurjeru dienestos, gan visās citās nozarēs, bet mēs skatāmies, kur lielākie riski, un šajā nozarē riski ir.
Liela. Bet kā piemēram šiem te cilvēkiem, nu, pieņemsim tiem pašiem kurjeriem, kur lielākoties strādā, nu ne latvieši, kā viņiem iet ar nodokļu nomaksu un vispār izpratni to, kā tas Latvijā strādā, vai viss ir kārtībā?
Viņi, nu es neteiktu, ka viss ir kārtībā, ir tādi, kuri vienkārši nesniedz deklarācijas, neparādās vai pat nereģistrējās kā saimnieciskās darbības veicējs, bet kontrols procedūru laikā mēs tādus atklājam. Daudzi, kas man pārsteidza, bet ir atraduši grāmatvežus, kuri tur apkalpo viens grāmatvedis, varbūt pat vairāk kā 100 cilvēkus, ja viņi tā kā kopienās tā kā uzturās, acīm redzot, tā informācija ir, un tad šie grāmatveži ir tie, kad sniedz par konkrētiem cilvēkiem deklarācijas.
Bet cik visaptverošas ir šīs kontrolas procedūras, un cik kurjerus, kuri nav reģistrējušies vispār nekādu, nu strādā nelegāli, jūs esat pieķēruši?
Man šobrīd varbūt nav līdz statistika, bet tie bija vairāki simti kurjeru, pret kuriem mēs vērsāmies, kuriem ir skaidrs, kā viņi veic šo te darbību, un viņi nekodas nodokļus nemaksā.
Bet kā jūs viņus piefiksējāt? Kā tas notiek?
Jā, tieši tā, ja mēs, piemēram, mēs saņēmām no Igaunijas to informāciju par to, ka šai kompānijai ir 8000 kurjeru. Mēs redzam, ka ir tikai 3000, un mēs šos 5000 tad
kurjeru bet, kur parādās tas, ka viņiem ir 8000 kurjeru? To tas var tajās tas platformās redzēt, cik
tā ir? Tā, nē, mēs strādājam, tiksim tā, mēs neņemam vienu Jāni Pēteri vai, satvainojos, Mohamedu. Jā, mēs nestrādājam caur to individuālo cilvēku pieeju. Mēs skatāmies no augšas, kur ir lielākie riski, tās riska analīzes sistēmas, tad atlasa, nu, kopumā ir, teiksim, 8000, kurji, tiksim, pašnodarbinātie, kuriem ir šis te veids kurjers. Un tad mēs analizējam, kuri tad ir snieguši deklarācijas, mēs paskatāmies to vidējo ienākumu līmeni. Un tad, ja mums nav informācija, mēs paprasam, piemēram, Igaunijas nodokļu administrācijai datus, mēs paprasam konkrētai kompānijai, kur ir reģistrēta Igaunijā, dodiet mums precīzākus datus par to, to un to. Un tad mēs šo informāciju liekam.
Bet tie 300 kurjeri, ko jūs minējāt, viņi vispār nebija nereģistrējuši.
Tas bija kā piemērs.
Jā.
Tas bet, bija kā piemērs, bet ir vairāki simti kurjeri, kur nebija reģistrējušies, bet tagad kompleksi valstī pieejot, ka PVD ir jāsņem viņam šie atļauja, PVD nereģistrē, nedod viņiem to veselības izziņu, latviski runājot, kamēr viņš nav reģistrējis kā saimnieciskās darbības veicējs. Ja viņš tagad piereģistrējās kā saimnieciskās darbības veicējs un nesniedz deklarāciju, mēs atkal valsts saņēmuma dienestam ir pamats vērsties, kur ir tavi ienākumi.
Bet nu, tā uz ielas neviena neķerēs rokas.
Valsts saņēmuma dienestam nav resursu un nav arī iespēju tādu, bet mēs veicam kopā pārbaudus arī ar valsts darba inspekciju. Piemēram, ja mums ir kāda ziņa par nelegālo nodarbinātību, mēs iespējams visticamāk iesim kopā, kur darba valsts inspekcija skatās savu tēmu, mēs vēl paskatāmies, vai tā konkrētā iestādē, piemēram, ir kas saparāts, tā kā mēs tos resursus tā kā apvienojam, un, bet vairāk mēs to daram mērtiecīgāk. Ja mums pasaka, kur viens konkrēts cilvēks braukā ar riteni tādu un tādu, mēs neskriesim, bet ja rekur šeit ir, piemēram, kafēnīca, kur regulāri piestaigā tieši tie kurjeri, kur nav reģistrējušies, mēs varam arī tur aiziet.
Tad tā situācija šajā nozarē uzlabojas?
Es ceru, ka uzlabosies. Mēs pagājušajā gadā veicam apkopojumu. Es jau esmu uzdevusi palūgusi kolēģiem apkopot, kāda tagad situācija ar šiem kurjeriem. Tā kā mēs monitorējam visas nozares. Mēs skatāmies, kur ir lielākie riski, un tur tam mēs veltam lielākos resursus. Bet ir jāsaprot, ka nepienāks tā diena. Es jums nevaru to solīt, ka mēs pateikšu, ne, visi kurjeri ir reģistrējušies, visi maksā nodokļus. Jo te ir jāsaprot, cik valstī tas izmaksā. Man aizsūtītas, mums inspektori neiet pa vienam, viņi iet divi. tad divu inspektoru darba stunda un pretī to nodoklu, ko mēs varēsim dabūt, paņemot to vienu kurjeru, tas nav adekvāti. Tā kā mēs skatāmies šo efektivitāti, vai tiešām mums ir vērts, vai tas atmaksāsies iziet no vidmājas, lai noķertu fiziskajā kontrolē kaut ko. Mēs darām gudri, digitāli, mums risku sistēmas analīzes ir ļoti augstā līmenī izveidotas. Mums ir mākslīgā intelekta elementi, kas tur strādā. Mēs strādājam vairāk gudri, nevis ar kājām.
Klausītājs grib zināt, kad jūs pārbaudīsiet Rīgas centrālu tirgu, zemeņu tirdzniecību, dārzeņu tirdzniecību, bez kaut kādiem dokumentiem, par kasas aparātiem mēs nerunājot. Miljoni iet garām mūsu valsts kasē. Kad kaut kas mainīsies, vai cā klausītājs?
Es teiktu, katru gadu paceļā šis jautājums, un es negribu, ka latvieši parasti paceļ problēmu, un tad rokas nolaižās, tā noteikti nav. Mēs zinu, ka noteikti pagājuši gadu, es nezinu, kas varbūt šinī mirklī ir pamainījies, bet mēs tikāmies arī ar centrālu tirgus vadību. Un te ir jāsaprot, ka tie normatīvi akti gan Rīgas domas saistošie noteikumi paredz arī ļoti lielu uzdevumu daudzumu centrālu tirgumu, kuriem pašiem savs iekšējais dienests, un mēs vienojamies par sadarbību. Mēs iedevām savu informāciju, ko mēs redzam. Mēs iedevām iespēju saņemt datus no mums par tiem uzņēmiem, kas tur ņem atļaujas vai licences strādāt konkrētā tirgus teritorijā. Tā kā šī sadarbība ir bijusi, cik viņi ir aktīvi tagad, varbūt tad nākamreiz izstāstīšu, bet atkal es teikšu, valsts ņem dienas ir un iet dažkārt uz tirgu, ne tikai uz centrālu tirgu, bet arī uz pilsētu tirdziņiem. Mēs ejam arī uz gada tirgiem, jo mēs redzam, ka, ja aiziet uz gada tirgu, 90% gadījumu ir kaut kāda pārkāpuma, mēs iesam vēl līdz brīdiem, kad tas riska līmenis samazināsies. Bet mēs nevaram nostāvēt katram pārdevējam, kurš pārdod tā zemenes bez mums ar citu čeku obligāti nav jādod, ja tas ir individuāls komersants vai kas, bet paldies visiem, kas ziņo. Droši rakstiet uz valstsņēm dienas tā tieši pārkāpumu e-pastu pārkāpumu @vidgov.lv. Mums ir anonīmais tālrunis arī par pārkāpumiem, ziņojiet, jo iespējams tas jūsu ziņa ir būs kā puzles gabaliņš, tas pēdējais piliens, lai mēs tiešām aiziet uz konkrēto vietu. Bet ja ir zvans par to, ka centrāli tirgo bez kasas aparātiem vai bez čekiem, tā ir ļoti, ļoti vispārīga ziņa. Ziņojiet par konkrētu pārdevēju, tad mēs varam strādāt.
Klausītājs arī interesējas, kā tad galā veicas ar to nodokļu iekasēšanu. Ir par tendencēm runājot un pirmo ceturksni. Ir labi vai nav labi?
Es teikšu, ka kopumā ir labi, jo nodokļu plāns, vismaz ja par pirmo ceturksni mēs runājam, ir izpildījies. Kopējais ir daži nodokļi, kas var radīt satraukumu. Es pabeigšu teikumu. Tātad ieņēmumi pieauga gan salīdzinājumā ar pagājušo gadu, gan pret nodokļu plānu. Te ir viena niansa jāatcerās, ka nodokļu plāns tika veidots pagājušā gada vasarā, kad tas IKP prognozes, jo te ir par ekonomikas izaugsmi, vienmēr nodokļi tiek plānot atkarībā no ekonomikas izaugsmas prognozēm, bija pieteikami pārpa 2%. Un tādēļ šis nodokļu plāns ir lielāks nekā šobrīd pat Finanšu ministrijas saskata kā reāls iespējas iekasēt. Bet pirmais ceturksnis ir labs. Pamatā tas izpildījās uz darbspēku nodokļiem, jo mums iedzīvotāja ienākuma nodoklis tiešām ļoti labi iekasējās. Tas saistīts arī ar atalgojumu pieaugumu kopēji valstī. Un ar uzņēmumu ienākumu nodokļu ļoti lielu kāpumu, faktiski negaidīt lielu, bet tas ir saistīts ar šo te iedzīvotāja ienākumu nodokļu reformu, kur izmaksas par dividendēm, un tad tas janvāra fenomens bija tāds, kas nostaigāja, ko iepriekš, teiksim, varbūt nevarēja paredzēt. Kas ir sliktāk, tas ir akcijas nodoklis, bet ne apjoma ziņā, bet kas varētu satraukt, jo pamatā akcijas nepildās ieņēmumus par degvielu, kas ir tā tieši korelējās ar ekonomikas izaugsmu. Ja nodoklis nepildās par degvielu, bet ekonomika izaug, tad te ir jautājums, vai tās rēnas, vai tas ir kāds cits faktors, un šī gadījumā tas ir cits faktors, jo arī mums bija saruna atsevišķi speciāli ar degvielas nozares pārstāvjiem, kuri saka, tā pirmkārt ir ģeopolitika, un otrs ir degvielas cenas Lietuvā. Un ja tālbraucēji tie, kas braukā pa Eiropas Savienību, gan Lietuvā ir nedaudz zemākas cenas, no šī gada gan ir izlīdzinājušās, bet ar Poliju. Polijā ir pat pa 20 centiem lētāka cena kā Latvijā. Tas ir saistīts ar daudziem faktoriem, bet katrā ziņā tas ēnu ekonomikas daudzums naftas nozarē nav, vismaz no nozares puses neizskan. Bet lielākais tā kā neizpildes tā kā apjoma ziņā tiešām nodokļu masas ziņā, jo par PVN, ja pareizi atceros, pirmajā ceturksnī teju miljārds eiro un 900 miljonu pilnīgi noteikti ir PVN. Un PVN nodoklis, tātad, ja salīdzam ar iepriekšējo gadu, tas ir palielinājies, tad nodokļu plāns neizpildās. Un te ir tas kopējās ekonomiskā stāvokļa tā kā bažas, ka neskatoties uz atalgojumu pieaugumu, patēriņš tomēr mājsaimniecībām nepieaug. Tātad cilvēki vairāk tomēr pietur to naudu, netērē tik plaši, un tas ir tas rādītājs, kas nu, tā kā rada pamatu tam, ka vismaz finanšu ministrs katru mēnesi sauc kopā valsts ciņām dienestu, valsts kasi un finanšu ministrijas, un mēs vērtējam skrupulozi katru nodokli, katras izmaiņas, katru paziņojumu sociālajos tīklos mēdījos par to, kā, kura nodokli, kura tendence, es nezinu, Eiropas centrālās bankas likums arī ietekmē.
Bet tur tiek vērtēts arī, un tajās jūs sanāksmēs, ka varbūt, nu, tas, tie nodokļi pārāk lieli, respektīvi, nu, ka ir liels nodoklis, mazs patēriņš attiecīgi, nu, ka varbūt ir jādomā uz otru pusi, ja mēs gribam kāpināt patēriņu. Proti tā nodokļa celšana, ka tas nestrādā, ja mēs gribam pildīt budžetu, vai tādā griezienā arī tiek tajās jūs sanāksmēs par to spriests?
Ņemot vairāk, ka tur piedalās finanšu ministrs, loģiski jebkura saruna, es domāju, ka finanšu ministra vai ministrijas augstākā līmeņa vadības, jebkura saruna liek aizdomāties par nodokļu politikas labvēlīgumu vai nelabvēlīgumu, es nezinu, ārvalstu investoriem, patēriņu veicināšanā vai kā cik ekonomikas rādītāji ietekmē. Bet pilnīgi, es teiktu tā, manā vērtējumā, pēdējā gada laikā veiktās nodokļu politikas izmaiņas vai tieši neveiktās izmaiņas, piemēram, ar uzņēmumu ienākumu nodokli, kad bija doma mainīt un nemainīt, tie nodokļu ieņēmumi rāda, ka tas efekts ir pozitīvs. Arī no iedzīvotāju ienākumu nodokļu šobrīd mēs redzam pozitīvu efektu. Protams, vēl ir pāragri novērtēt, es nezinu, pirmo ceturksni vai četrus mēnešus, gaidām pusgadu, bet kopumā nodokļu politikas jautājumi, protams, tiek skatīt arī katru mēnesi vai pat, es teiktu, katru nedēļu tās pārdomas, bet tie ir politikas jautājumi, nevis ierēdniecības jautājumi.
Nu, ja mums vairāk nav arī laika atvērt jaunas temats, man ir jāsaka paldies valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktora Baiba Šmita-Roķe. Viņš šodien paldies, kopā ar mums. Dien. Arī kolēģis Lauma Niedrīte no 360 TV ziņu dienesta, Sandra Dieziņa no Latvijas radio ziņu dienesta. Nu, rīt kruspunktā, kā jau parasti piekdienā, mēs pavērojam, kas ir noticis nedēļas griezumā, un, protams, kā jau parasti, visa uzmanība lielākoties pievērsta starptautiskajai arēnai un tom, kad vakar vajadzēja, ne šodien vajadzēja vai nevajadzēja notikt Turcijā. Krievijas diktators tā arī nobijās laikam no iespējamas tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, tā kā, bet nu, eksperti jau prognozēja, ka tāda tikšanās nenotika šajā nedēļā. Tas būs viens no tematiem, par ko mēs runāsim rīt kopā ar žurnālistiem, bet noteikti pievērsīsimies arī tam, kas ir noticis Latvijā. Bet šodien kruspunktā izskan, raidījuma producenti ir Evija Unāma. Studijā bija Mārija Ancone. Visu labu, tiekamies rīt!